program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Direktor CIA William Burns u Sarajevu. Ministar poljoprivrede Srbije tvrdi da poverljiva studija pokazuje da nema štete od rudarenja litijuma. Ukrajinski parlament usvojio zakon o zabrani pravoslavne crkve bliske Moskvi. Ukrajina ne planira da okupira rusku teritoriju, kaže pomoćnik Zelenskog. Pronađena i vraćena tela 6 izraelskih talaca. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o otvaranju mosta u Mitrovici, koji razdvaja Južnu Mitrovicu sa većinskim albanskim stanovništvom i Severnu Mitrovicu sa većinskim srpskim stanovništvom.
Neki kažu da ovome treba pregovarati u sklopu dijaloga, ali za to apsolutno nema prostora, dok istovremeno, kao što sam rekla, to ne bi bilo u interesu Kosova, čak ni regiona.
Kako je živati pored gradske deponije u Kraljevu, koja je gorela dva puta protekle nedelje? Za Radio Slobodna Evropa govori Jelena iz tog mesta.
Ujutru kad ustanemo, dvorišta su nam puna dima. Uveče isto kad treba da prolustiramo prostorije, osjećamo miris garaži, paljevine.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Direktor CIA William Burns stigao je u Sarajevo, gde se sreo s direktorom obaveštveno-bezbednosne agencije Bosne i Hercegovine Almirom Džuvom. Džuvo je rekao da je reč o poseti koja je dogovorena ranije, kao i da je Burns iskazao podršku u saradnji agencije, ali i državi BiH. Nekadašnji karijerni diplomat i bivši ambasador u Rusiji Burns je centralna figura u administraciji američkog predsjednika Joe Bidena, jer je i član predsjedničkog kabineta Bele kuće.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predsjednica Kosova Vjosa Osmani izjavila je u intervju za Radio Slobodna Evropa da Kosovo neće ponovo razgovarati o otvaranju mosta u Mitrovici u okviru dijaloga sa Srbijom, kako su tražili Evropska unija i KFOR. Osmani, koja se u ponedeljak sastala sa komandantom KFOR-a na Kosovu, Oskanom Ulutašem, rekla je da će se međutim razgovori po tom pitanju nastaviti s tom misijom. Slušajte deo razgovora Amreze i Neli Loha sa Vjosom Osmani.
Last week you mentioned that the bridge in Mitrovica.
Prošle sedmice ste pomenuli da most u Mitrovici apsolutno mora biti otvoren, ali tako da se izbjegne konflikt sa međunarodnim partnerima Kosova. Da li vas je vlada Kosova uverila da će oni u ovom trenutku odložiti otvaranje mosta, te da će ga koordinisati sa međunarodnim partnerima?
And coordinated with international partners?
I must emphasize that since the very first moment
when... Moram da istaknem da od prvog trenutka kada su počele rasprave o mostu, u svakom razgovoru sa vladom dobila sam uverenja da će to biti u koordinaciji sa međunarodnom zajednicom. Mislim da se to ne samo očekuje, nego da je to racionalan pristup. Jer kada govorimo o bezbednosti na terenu, prvi odgovorni su pripadnici policije Kosova. Drugi odgovorni je EULEX, a treći je NATO. Oni rade ruku pod ruku da osiguraju da postoji mirno i sigurno okruženje za sve ljude na Kosovu. Druga stvar, ne smemo zaboraviti da je od napada u Banjskoj naša saradnja sa NATO savezom čak i porasla. Ni vlada, niti bilo koja druga institucija na Kosovu nije odredila datum, zato što mislim da je ključno da prvo sednemo zajedno sa našim bezbednosnim partnerima, sa našim saveznicima, prijateljima, partnerima i napravimo plan.
With our allies and friends and partners, and we build a plan.
Prime Minister of Kosovo had planned to open the bridge. He had met...
Ipak očigledno je da je premijer Kosova planirao da otvori most. Sastao se sa Kvintom, informisao ih je o svom planu da otvori most. Najavio je da će biti obavljeni neki radovi, da će se razgovarati sa građanima. Nakon toga vidjeli smo da zemlje Kvinte prvo reaguju zajedno, pa jedna po jedna. Tako da moguće je da su postojale sugestije da će most biti otvoren vrlo brzo.
There may have been suggestions that the bridge may open very soon.
Of course, we need to ask for the bridge to open very soon because...
Naravno, moramo tražiti da most bude vrlo brzo otvoren, jer već kasnimo 8 godina. Ali sa druge strane, to ne znači da je bilo ko u kosovskim institucijama ikad rekao Kvinti da će u potpunosti zanemariti njihovu brigu za bezbednost ili da želimo ovo da radimo bez njih.
Or that we want to do this without working with you.
As of right now, can we say safely...
Dakle, u ovom trenutku možemo li jednostavno reći da most za sada neće biti otvoren?
Well, it depends what it means.
Zavisi šta znači za sada, jer naše konsultacije sa međunarodnom zajednicom se nastavljaju. I naravno, razgovarala sam danas o ovome sa komandantom KFOR-a. Imaću i veoma značajne sastanke sa predstavnicima NATO-a, počevši od sutra, što će trajati do kraja avgusta, pre nego što nastavim sa međunarodnim putovanjima. Na svim ovim sastancima na visokom nivou sa predstavnicima NATO-a objasniću im sledeće. Neki kažu da ovome treba pregovarati u sklopu dijaloga, ali za to apsolutno nema prostora. Dok istovremeno, kao što sam rekla, to ne bi bilo u interesu Kosova, čak ni regiona.
Not in the interest of Kosovo or even in the region.
Local Serbs fear opening the bridge.
Lokalni Srbi strahuju zbog otvaranja mosta.
So Again, let's go back to the basics.
Opet kažem, vratimo se osnovama. Postoje već dva mosta, kao što znate. Dva mosta koje su otvorena za saobraćaj. Tako da već postoje mostovi otvoreni za saobraćaj zbog kojih ne strahuju. Čega imaju da se boje? Ako se jednostavno treći most otvori za saobraćaj. Nažalost, most je postao simbol separacije, zbog čega bismo svi trebali da se udružimo i da radimo na integraciji.
And working for integration.
What is the current security assessment of the situation?
Kakve su trenutne bezbednosne procene što se tiče situacije oko otvaranja mosta, bazirano na vašim informacijama i onima koje možete podeliti sa javnošću? Odakle dolazi pretnja?
So the threat definitely does not come from the...
Pretnja definitivno ne dolazi od albanskog stanovništva. A ja čvrsto verujem da ne dolazi ni od srpskih građana koji samo žele da normalno žive u svojim opštinama na severu. Postoji stalna pretnja, kao što svi znamo, i kao što smo javno rekli mnogo puta, od snaga koje finansira, podstiče, gura politički i vojno trenira Srbija. Naravno, u interesu Srbije je da uvek prouzrokuje nekakve tenzije na Kosovu. Govorimo o ljudima koji vode bande, govorimo o teroristima, paravojnim snagama, a svi ti ljudi su na slobodi.
And these people are still free.
Da li se susrećete sa srpskim predstavnicima i građanima Kosova?
Da, ali kao što znate, u protekle dve godine mnogi građani iz srpske nacionalnosti se ponekad osjećaju nesigurno da javno govore o ovim sastancima, jer odmah dobijaju pretnje. I ne govorim samo o Srbima na severu, Srbima u drugim opštinama. Kad god bi potvrdili neki sastanak i kad bi se taj sastanak održao, rekli bi, molimo vas da to ne iznosite u javnost, jer odmah dobijemo pretnje od ljudi iz Srbije ili neki koji su na neki način povezani sa njima. I ne želimo da im naškodimo, jer za mene ovo nije stvar publiciteta. Radi se o tome da se pobrinemo, da saslušamo njihove brige i da im pomognemo.
It's about making sure that we listen to their concerns and we help them.
Slušali ste deo intervjua Amre Zeineli Loha sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani. Ceo intervju možete pogledati na slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rudarenje jadarita, bogatog litijumom, u zapadnoj Srbiji neće imati nikakve štetne posljedice po kvalitet poljoprivrednog zemljišta, pokazala je poverljiva studija koju radio tim stručnjaka sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, izjavio je ministar poljoprivrede Srbije Aleksandar Martinović. Martinović je novinarima kazao da studija nosi oznaku poverljivosti jer to stoji kao obaveza tog fakulteta u ugovoru koji je potpisan sa jednom kompanijom. Na pitanje da li je reč o kompaniji Rio Tinto, ministar je kazao da bi bio nekorektan kada bi iznosio podatke koji su u ovom trenutku poverljivi. Ako struka kaže da eksploatacija jadarita može da se vrši u tom delu naše zemlje bez posljedica po životnu sredinu, ljude, biljni i životinski svet, apsolutno smo za to, rekao je ministar. Novi talas protesta protiv planova za rudarenje litijuma u Srbiji počeo je 28. juna u Loznici na zapadu zemlje, gde je vlast najavila otvaranje rudnika britansko-australijske kompanije Rio Tinto.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Poslednjih meseci u Srbiji vatrogasci su imali poslu u svim krajevima zemlje. Nema zvaničnih podataka koliko je požara zabeleženo, ali visoke temperature razbuktale su deponije od Sjenice, preko Užica, Kraljeva, Smedereva, pa do Novog Sada i Subotice. Priča Jovane Krstić i Dušana Komarčevića priredila Iva Gajić.
Jelena iz Kraljeva živi u blizini gradske deponije koja je dva puta gorela u posljednjih nedelju dana. Požar je 15. avgusta stavljen pod kontrolu, ali su nadležni preporučili stanovnicima tog grada u centralnoj Srbiji da izbjegavaju provetravanja prostorija i skrate boravak na otvorenom dok se ne poboljša kvalitet vazduha.
Ujutru kad ustanemo, dvorišta su nam puna dima. Uveče isto kad treba da prolustiramo prostorije, osjećamo miris gareži, paljevine, neprijatan miris smeća i vrlo je nezgodno i neprijatno i strahujemo naravno koliko je to štetno za zdravlje. Puno naših komšija ima i voće, povrće u svojim dvorištima gaji, pa je sad pitanje koliko je to zdravo.
Kaže Jelena. Iz javnog komunalnog preduzeća Čistoća su za RSE rekli da grad Kraljevo pokušava da konkuriše kod inostranih fondova za nabavku opreme za prevenciju i suzbijanje požara. Kako su istakli, u toku je prekrivanje celog tela deponije kako bi se izbjegla ovakva dešavanja u budućnosti. Deponija u Kraljevu nije jedino gradsko smetlište koje je gorelo posljednjih meseci. Iako neke od njih tinjaju već mesecima, vreli talas dodatno je pogoršao situaciju. Kako objašnjava inženjerka zaštite od požara Ljubica Krenjajić, požare ponekad izazovu ljudi nepažnjom prilikom sakupljanja sekundarnih sirovina, ali se deponije najčešće same zapale.
U svojoj toj utrobi imaju procese koji oslobađaju zapaljive gasove, na primjer jedan od njih je metan, a onda se tu lako nađe nekakva flaša ili neko sočivo, pa sunce to ugreja već u veliko zagrejano, ili se nađe nekakva varnica dok se to nešto nosi i pretura i tako dalje.
Prema posljednjim dostupnim podacima Ministarstva unutrašnjih poslova u Srbiji je u 2022. godini na deponijama zabeleženo 1760 požara. Odnošenjem smeća i upravljanjem deponija u Srbiji se uglavnom bave lokalna javno-komunalna preduzeća, a manji deo je pod ingerencijom privatnih firmi.
To je njihova firma. Oni zarađuju od toga što odnose smeće. I oni treba da se staraju, oni su prvi koji treba da vode računa da se te deponije i smetlišta ne zapale.
Ekološki aktivista Zvezdan Kalmar iz Centra za ekologiju i održivi razvoj kaže za RSE da su posljedice požara na deponijama ozbiljne i dugotrajne.
Kada se zapali, oslobađa dioksine koji su, nažalost, otrov koji ostaje puno godina, on truje kada se udahne, on preko 10 godina ostaje u organizmu i prosto mi čak i ne znamo koje sve vrste gasova se tu oslobađaju, odnosno koji se sve otrovi i oni se čak i ne mere kako treba.
Rješenje, kaže, leži u adekvatnom prikupljanju, odvoženju i razdvajanju otpada koje bi dovelo do povećanja reciklaže. Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, u Srbiji se najveći deo komunalnog otpada odlaže na deponije, što bi, kako navode, u hijerarhiji upravljanja otpadom trebalo da je posljednje rješenje. Tome bi trebalo da prethode sprečavanje nastajanja otpada, njegova ponovna upotreba, recikliranje i druge vrste iskorišćavanja. Posljednja procena agencije govori da se u Srbiji na godišnjem nivou reciklira oko 15% proizvedenog komunalnog otpada, a da lokalne samouprave u tome učestvuju sa do 3%, dok sve ostale reciklirane količine potiču od, kako navode, neformalnog sektora. Priča Dušana Komarčevića i Jovane Krstić, priredila Iva Gajić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropska banka za obnovu i razvoj izdvojila je 8 miliona maraka grant sredstava za deminiranje desne obale reke Save u Bosni i Hercegovini. Završetkom ovih radova trebalo bi da se krene i čišćenje plovnog puta, što zavisi od međudržavnog dogovora BiH, Hrvatske i Srbije. Zoran Matkić.
Vijest da je Europska banka za obnovu i razvoj izdvojila 8 milijuna eura za razminiranje desne obale Save u Bosni i Hercegovini s oduševljenjem je primljena u menadžmentu javnog poduzeća Luka Brčko. Direktor Luke Perica Josić.
Ja se nadam da će nakon, evo, kada se izvrši to deminiranje desne obale rijeke Save, sljedeći projekat biti čišćenje plovnog puta, što će naravno jako puno značiti za Luku Brčko.
Revitalizacija Luke Brčko privodi se kraju, ali bez čišćenja plovnog puta koji je zbog niskih vodostaja tijekom ljeta i jeseni neupotrebljiv, poslovanje luke je dosta otežano.
A što se tiče vodostaja, on je sada jako nizak u ovom ljetnom periodu, dubina Save je trenutno metar i 20, dakle ona u ovom trenutku nije plovna, nije za navigaciju. Međutim, Luka Brčko radi određene pretovare, dolazi nam ugalj željeznicom, tako da evo, mi je da se trenutno nema nikakvog pretovara, imamo u najavi sad 4000 tona ponovo uglja koji treba da dođe iz Slovačke željeznicom, tako da evo i tokom ljetnih mjeseci kada Sava nije plovna, opet se može raditi određeni pretovari koji dolaze prugom željeznicom.
Čišćenje plovnog puta je moguće nakon potpisivanja međudržavnog sporazuma između Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. O ovom se razgovara posljednjih 20 godina, naglašava Josić.
U nekim fazama je čak dolazilo i blizu potpisivanja ugovora i evo da se pravi dokumentacija da se ide u realizaciju. Međutim, kao i svaki projekti kod nas infrastrukturni, jako puno vremena treba proći zbog i političkih situacija i rekao bih spore birokracije i svega drugoga. Tako da evo i ja imam taj osjećaj i neke informacije da će napokon se to pitanje ponovno aktualizirati i da bi, ja se nadam, u nekoj skorijoj budućnosti moglo doći i do realizacije.
Dodatni problem predstavlja i zatvaranje Savskog mosta Brčko Gunja za teretni promet, dodaje Josić.
Brčko godišnje gubi 500.000 maraka zbog zatvaranja mosta između Brčkog i Gunje za teretni promet. Ta priča oko toga rekonstrukcije ovog starog mosta je aktuelna i ja mislim da su ministri država prije nekog vremena potpisali ovaj međudržavni sporazum i da bi trebalo po nekim informacijama koje ja imam doći do toga da se u ovoj godini završi projektna dokumentacija i eventualno da se raspiše tender za izvođenje radova koji bi, ja se nadam, mogli krenuti u 2025. godini.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Parlament Ukrajine usvojio je zakon o zabrani verskih organizacija povezanih sa Ruskom pravoslavnom crkvom, objavio je ukrajinski servis Radija Slobodna Europa. Prema tom zakonu, aktivnosti Ukrajinske pravoslavne crkve koja je lojalna Moskovskoj patrijaršiji mogu biti obustavljene, rekao je narodni poslanik Aleksij Gončarenko. Ukrajinska pravoslavna crkva, koja je deo Moskovske patrijaršije, ocenila je da navedeni nacrt zakona nije u skladu sa Konvencijom o ljudskim pravima i Ustavom Ukrajine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Joe Biden obratio se učesnicima Demokratske nacionalne konvencije u Chicagu, predajući štafetu Kamali Harris kao kandidatkinje stranke na novembarskim izborima. Manje od mjesec dana nakon povlačenja iz trke, Bidena su dočekali i pozdravili kao heroja. Isti oni ljudi koji su izvršili pritisak na njega da se povuče iz trke, zabrinuti zbog njegovih godina, piše Glas Amerike. Priredio Ermin Zatega.
Trominutni aplauz i uzvici "Volimo te, Joe", pred početak govora u kome je Biden pružio podršku demokratskim kandidatima Kamali Harris i Timu Valcu. On je naveo da su se demokrate okupile 2020. godine da bi spasili demokratiju. Objasnio je da se kandidovao zbog onoga što je vidio u Charlottesville-u. Čisti nacisti, Ku Klux Klan, stari duhovi u novoj odjeći. Prisjetio se Biden prizora iz Charlottesville-a 2017. godine, kada je na skupu neonacističkih i neofašističkih organizacija jedna osoba ubijena, a na desetine povrijeđene. Dodao je da je demokratija pobjedila 2020. godine, ali da se danas mora sačuvati.
Pred nama je prelomna tačka. Jedan od onih rijetkih trenutaka u historiji kada će odluke koje sada donosimo odrediti sudbinu naše nacije i svijeta u decenijama koje dolaze. To nije hiperbola, bukvalno to mislim. Mi se borimo za samu dušu Amerike.
Biden je rekao da nije ljut što je od njega zatraženo da se povuče i birači treba da glasaju prije svega kako bi pobijedili Donalda Trumpa. Istakao je da je odabir Kamale Harris najbolja odluka koju je donio u svojoj karijeri. Rekao je da će Donald Trump ove godine otkriti koliko su žene moćne. Govorio je o okončanju rata u pojasu Gaze. Naveo je da je napisao mirovni sporazum za Gazu, te da su propalestinski demonstranti potpuno u pravu, jer treba danonoćno raditi na tome da se prekine civilna patnja palestinskog naroda. 81-godišnji Biden je predstavio Kamalu Harris kao prvu američku potpredsjednicu, ženu koja je i crnkinja i azijskog porijekla, te kao najbolju osobu da završi posao koji je on započeo, da pobjedi Trumpa i zaštiti od njega američku demokratiju. Najavljujući Bidena, Kamala Harris mu je zahvalila na cjeloživotnoj službi i inspirativnom liderstvu.
Vidim ljepotu naše velike nacije i ljude iz svih krajeva naše zemlje. Ovdje su ujedinjeni u jednu viziju naše velike nacije. Ovog novembra ćemo se okupiti kao jedan glas i jedan narod da kažemo da mi idemo naprijed.
Demokrate su prvog dana konvencije odale počast radu velečasnog Jessea Jacksona, dugogodišnjeg aktiviste za ljudska prava, koji je prošle godine otišao u penziju iz neprofitne organizacije u Chicagu. Prisutnima su se obratili brojni govornici, među kojima je Hillary Clinton, koja je od 2009. do 2013. godine služila kao državna sekretarka u administraciji Baracka Obame. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izrael je vratio tela 6 talaca iz oblasti Khan Yunis u Južnoj Gazi, saopštila izraelska vojska. Ostalo je još 109 talaca za koje se veruje da se još uvijek nalaze u Gazi. Većinu talaca zarobile su Hamasove naoružane grupe 7. oktobra prošle godine, napadajući seoske zajednice na jugu Izraela.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Budva ima najmanji udeo vakcinisane dece predškolskog uzrasta u Crnoj Gori. To je glavni razlog epidemije morbila u tom gradu. Skori početak školske godine bi, pribojavaju se epidemiolozi, mogao da razbukti epidemiju i u drugim gradovima Crne Gore, u kojoj ukupni procenat imunizovanih predškolaca tek oko 59%. Zato je zdravstvena potvrda za decu potrebna za upis u vaspitno-obrazovne institucije, dopunjena preporukom Instituta za javno zdravlje da roditelji ne šalju nevakcinisanu decu u vrtić, bar dok epidemija ne prođe ili dok se ne vakcinišu. Jasna Vukićević.
Epidemija morbila u Budvi nije nikakvo iznenađenje jer je u tom gradu broj vakcinisane djece predškolskog uzrasta najmanji u Crnoj Gori, kaže epidemiolog Instituta za javno zdravlje Milko Joksimović.
Kada govorimo o onoj predškolskoj djeci između prve do šeste godine, obuhvat na nivou Crne Gore je 59,4%, što je s aspekta kolektivne imuniteta za zaštitu izuzetno nisko i alarmantno. U isto vrijeme za tu djecu, znači predškolskog uzrasta, u Budvi je obuhvat 42,2% i to je najmanji obuhvat, ubjedljivo najmanji obuhvat kada govorimo o obuhvatu opštenom.
U Budvanskom domu zdravlja koji je prijavio epidemiju morbila 8. avgusta pitamo što su obrazloženja roditelja koji ne žele da zaštite svoju djecu obaveznom vakcinom protiv morbila za uški i rubele. Direktor Blažo Radoman.
Ima, da kažem, slučajeva gdje se neko iz opravdanog razloga se odloži ta vakcinacija za neki period jer prođe to dijete, znači koje treba da se vakciniše, i pregled kod pedijatra gdje on je ili malo prehlađen ili nešto pa se odloži. Ali ima i ovo slučajeva da pojedini roditelji striktno izbjegavaju jednostavno da vakcinišu svoju djecu i, što i sami nekad kažu, potpuno svjesni možda nekad i zakonskih posljedica koje povlači ta njihova odluka.
Nema podataka koliko je takvih roditelja prijavljeno zdravstveno-sanitarnoj inspekciji koja bi onda trebala podnositi prijavu sudi za prekršaje. Kazna za nevakcinisanje djece je od 100 do 2000 eura, no one se prema nezvaničnim podacima izriču veoma rijetko. Direktor Blažo Radoman.
Ja se nadam i vjerujem da upravo, nažalost, ova pojava epidemije da će, da kažem, i uticati na to da će i zaista jedan broj roditelja dovesti svoju djecu jer vide da je to jedini način da se spriječi pojava morbila.
Epidemiolozi kažu da bi trenutna situacija bila mnogo gora da je u toku školska godina koja bi doprinijela da se epidemija razbukti. No, kako školska godina počinje ubrzo, preporučuju roditeljima nevakcinisane djece u Budvi da ih ne šalju u vrtiće dok epidemija ne prođe ili dok se ne vakcinišu. Epidemiolog Milko Joksimović.
Naš savjet i preporuka jeste, pogotovo u gradovima gdje imamo registrovanu epidemiju kako je Budva, da djeca koja nisu imunizovana dok epidemija ne prođe ili dok se oni ne vakcinišu ne treba da borave u predškolskim ustanovama.
O epidemiji i vakcinaciji pitamo i neke od građana koje smo sreli u domu zdravlja.
Pa vjerojatno ima svoj razlog zašto nisu vakcinisani, ako zna što je.
Mislite li da to može biti opasno ako se epidemija proširi?
Pa mislim da ne. Svaka svoja volja, jel? Hoće li se vakcinisati ili neće?
Nismo još sa onaj MMR.
A zašto?
Pa falila je doza neke hepatitisa prije toga što nije primio, pa su rekli kao redom, kad primi taj hepatitis da se javimo. Moj sin primi MMR, ja sam za tim da sva djeca prime, jer to nije niti za zezanje, niti je neka, eto, neko izmislio te morbile. Godinu i po je imao kad je primio, sad ima 4, tako da jesu mi pričali, nemojte davati MMR, da, to je ovako.
Ko je pričao?
Pa, drugi ljudi koji imaju djecu, koji nisu, njihove djece naravno nisu primile, zato su mi pričali tako, ali ja sam bila za tim da on primi tu MMR.
Iz Instituta za javno zdravlje su prethodnih mjeseci predložili Ministarstvu zdravlja da pokrene izmjene Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojima bi se boravak u kolektivima, prije svega u predškolskim ustanovama, uslovio vakcinalnim statusom. O tome za sada iz ministarstva nema odgovora. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Na desetine leševa belih roda ležu u mestu Ramići kraj Banja Luke. Ovo strogo zaštićene ptice stradale su prilikom migracije ka jugu, slećući na neizolovane elektrovode. Nadležni tvrde da za izolaciju vodova koje ptice koriste za odmor od napornog leta nema novca. Istovremeno, propisi koji štite ove ptice ne propisuju način zaštite. Ornitolozi apeluju da se problem reši, jer se Bosna i Hercegovina nalazi na ruti migracije ptica i sve više ih umire. Gojko Veselinović.
Desetine roda u banjalučkom naselju Ramići ubila je struja tokom migracije ka jugu. Prešle su stotine kilometara da bi stradale od bosanskih bandera, kaže ornitolog Draško Adamović.
Prilikom slijetanja na ove dalekovode, visokonaponske električne stubove prave problem ne samo sopstvenoj vrsti tako što stradaju od električnih udara, nego izazivaju potencijalnu i štetu materijalnu čak i za humanu populaciju koja se ovdje nalazi u jako gusto naseljenim objektima.
Prema međunarodnim konvencijama, čiji je potpisnik i BiH, bijela roda je strogo zaštićena vrsta. Međutim, BiH nije još potpisala AEVA deklaraciju o migratornim vrstama. Nadležni zavoda za zaštitu prirodnog nasljeđa Republike Srpske kažu da za zaštitu roda nema novca i da su domaći zakoni u ovoj oblasti nedorečeni.
Prije svega propisima iz oblasti zaštite prirode načelno je propisano očuvanje ptica, ali bez preciziranja na koji način je potrebno provoditi mjere da bi se spriječio potencijalni negativan uticaj elektrovodova na ptice. Značajan razlog zašto nije riješen problem sa elektrovodovima je i taj što su takva rješenja prilično skupa.
Uginuće roda od električnih vodova prisutno je širom BiH. Nije poznato koliko roda je do sada na ovaj način stradalo. Iz Elektrokrajine, entitetskog preduzeća za distribuciju električne energije, tvrde da postavljaju zaštitu za ptice, ali ona nije prilagođena za rode.
Elektrokrajina u cilju zaštite ptica na evidentiranim kritičnim mjestima postavlja izlužene izolatore koji štite manje ptice od potencijalnog strujnog udara. Kako izduženi izolatori nisu adekvatni za zaštitu velikih ptica kao što su rode, terenska jedinica Banja Luka postavlja dodatnu zaštitu, plastične kape na konzolama, mreže i slično, na kritičnim mjestima kako bi se spriječilo moguće stradanje bijelih roda.
Na mjestu stradanja roda u Ramićima nema spomenute zaštite. Ornitolozi tvrde da postoje rješenja koja se koriste u drugim zemljama.
Postavljanjem nekih platformi na koje ptica sa gornje strane treba da recimo u određenom momentu da sleti, a da ne dođe do kolizije odnosno elektrokucije, ili postavljanjem određenih dijelova provodnika sa donje strane do koje ona ne može da dođe.
Trenutno se u Ramićima nalazi više od 100 jedinki bijelih roda, migriraju najviše tokom avgusta i septembra.
Ova migracija konkretno je interesantna ili nešto velikobrojnija u odnosu na prethodne godine i nije to bio slučaj prije par godina, ali što ne znači da će se dešavati ili neće se dešavati u narednom periodu. U svakom slučaju, na ove žarišne ovdje tačke treba da se odreaguje i treba da se postavi odgovarajući izolator da do toga ne bi dalje dolazilo i prouzrokovalo veću štetu i za prirodu i za nas.
Nove ptice i dalje dolaze, a uginule niko ne uklanja. Iako povratak roda simboliše početak proljeća i rađanja novog života, njihov let preko Bosne i Hercegovine završava udarom struje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 časa i ponoć po srednjeevropskom vremenu. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Thunberg je kao 15-godišnjakinja odlučila da jednog petka u avgustu 2018. ne ode u školu, već da se pojavi pred švedskim parlamentom noseći transparent na kojem je pisalo "Školski štrajk za klimu". Njena mala kampanja postala je globalni pokret "Petak za klimu" i inspiracija hiljadama mladih da organizuju svoje štrajkove tražeći bolje klimatske politike i konkretne akcije od svjetskih lidera. Aktivizam za klimu tokom svega 3 godine od pojave švedske tinejdžerke dobio je na zamahu. Milioni ljudi sada ozbiljno shvataju, razmišljaju i deluju po pitanju klimatske krize. U podcastu Asje Hafner poslušajte kako je Greta Thunberg postala lice globalnog pokreta za klimu.
Stop flying. Prestanite da letite. Prestanite da jedete meso i mlečne proizvode. Prestanite da kupujete nove stvari. I da, tako dalje. Samo male promjene.
Poručila je 2018. godine tada 15-godišnja švedska aktivistkinja Greta Thunberg, koja se prvi put pojavila na konferenciji za klimu Ujedinjenih nacija COP24 u poljskim Katovicama u decembru. U avgustu, tačnije u petak 20. avgusta iste godine, Greta nije otišla u školu, već je otišla ispred švedskog parlamenta sa transparentom na kojem je pisalo "Školski štrajk za klimu". Sa sobom je ponijela letke sa listom činjenica o klimatskim promjenama i globalnom zagrijavanju. Ispred parlamenta je provela cijelo vrijeme koje bi inače provela u školi, od 8:30 ujutro do 15:00 poslije podne. Provodeći vrijeme ispred parlamenta, objavljivala je fotografije na Twitteru i Instagramu. Tako je počela sa kampanjom kojom je od vlade tražila više angažmana za klimatske promjene. Govorit će kasnije na mnogim skupovima na najvišem nivou. "Naša kuća je u plamenu. Želim da paničite. Kako se usuđujete?" Riječi su ove tinejdžerke koja je postala simbol aktivizma mladih koji traže djelovanje po pitanju emisija stakleničkih gasova, porasta globalne temperature za 1,5 stepen Celzijusa od industrijske revolucije, što će 350 miliona ljudi izložiti sušama, a još 120 miliona gurnuti u ekstremno siromaštvo do 2030. godine. Za svaki djelić stepena koji se poveća, problemi će porasti. Na ovo su naučnici upozoravali decenijama, a istraživači i aktivisti pokušavali da skrenu pažnju svjetskih lidera da klimatske promjene shvate ozbiljno. U obraćanju novinarima na konferenciji Ujedinjenih nacija u Katovicama, Greta Thunberg poručila je mladim ljudima da moraju da se naljute.
Sada moramo da se naljutimo i pozovemo na odgovornost starije zbog haosa koji su stvorili.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres na klimatskoj konferenciji poslao je poruku upozorenja.
We are in trouble.
Imamo problem. Imamo veliki problem sa klimatskim promjenama. Klimatske promjene se odvijaju brže nego što ih pratimo i moramo da uhvatimo korak pre nego što bude prekasno. Za mnoge ljude, regije, čak i države, ovo je pitanje života i smrti.
This is already a matter of life or death.
Tri godine kasnije, 5. novembra 2021. ponovo na konferenciji za klimu Ujedinjenih nacija, 26. po redu, COP26, ovaj put u Glasgowu u Škotskoj, Greta Thunberg je došla kako bi se pridružila hiljadama mladih demonstranata i uputila kritike svjetskim liderima okupljenim na konferenciji.
It is not a secret that COP26...
Nije tajna da je COP26 neuspeh. Trebalo bi da bude očigledno da ne možemo da rešimo krizu istim metodama koje su nas tu i dovele. Sve više ljudi to počinje da shvata. Mnogi počinju da se pitaju šta je potrebno da se oni koji imaju moć probude. Ali da budemo jasni, oni su već budni. Oni znaju tačno šta rade. Oni znaju tačno kakvu žrtvu prave da bi održali postojeće stanje.
They know exactly what priceless values they are sacrificing to maintain business as usual.
Poruka generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša na otvaranju konferencije 2021. bila je dramatična.
Nivo mora se udvostručio od onog pre 30 godina. Okeani su topliji nego ikada i brzo se zagrevaju. Delovi kišne šume Amazonije sada emituju više ugljenika nego što apsorbuju. Nedavne najave klimatskih akcija mogu da ostave utisak da smo na putu da preokrenemo stvari. To je iluzija.
Dramatične su bile poruke i drugih svjetskih lidera koji su se sastali da bi dogovorili plan akcije za klimu pozivajući na hitne promjene.
Moramo se snažno obavezati da će se smanjiti emisije CO2 do 2030. Nulta razina do 2050. je dobra stvar, ali nije dovoljna. Potrebna nam je stvarna akcija tokom ove decenije, odmah.
Rekla je Ursula von der Leyen, šefica Evropske komisije, dok je američki predsjednik Joe Biden govorio o izazovima života.
This is the challenge of our collective lifetimes.
Ovo je izazov našeg kolektivnog života. Egzistencijalna kriza ljudske egzistencije kakvu poznajemo. Svaki dan odgađanja povećava cijenu nedjelovanja.
Ruski predsjednik Vladimir Putin skrenuo je pažnju na važnost šuma da apsorbuju CO2, spominjući da se 20% svjetskih šuma nalazi u njegovoj zemlji.
Rusija je posvećena postizanju karbon neutralne ekonomije do 2060. najdalje i oslanja se na između ostalog jedinstveni prirodni resurs svojih šumskih ekosistema i njihov značajan kapacitet da apsorbuju CO2 i proizvedu kiseonik. Konačno, 20% svih svjetskih šuma nalazi se u našoj zemlji.
Raspoloženo okolo 20% svih mirovih lesnih masiva.
Američka ministarka financija Janet Yellen rekla je da je COP26 ključan da se počne sa odlučnom klimatskom akcijom.
Klimatska kriza je već ovdje. Ovo nije izazov za buduće generacije, već kriza sa kojom se danas moramo suočiti.
But one we must confront today.
Britanski premijer Boris Johnson je nakon kraja konferencije u Glasgowu 13. novembra iz Londona poslao video poruku.
Naravno, pred nama je još dalek put pre nego što budemo mogli da kažemo da smo rešili klimatsku krizu. Ali odlična je vest je da je svet napravio važne pomake.
Jeff Bezos, osnivač kompanije Amazon i jedan od najbogatijih ljudi svijeta, na konferenciji se osvrnuo na svoj put u svemir iz jula 2021.
Rekli su mi da kada vidiš zemlju iz svemira, to mijenja perspektivu sa kojom posmatraš naš svijet, ali nijesam bio spreman koliko je to zapravo tačno. Gledajući zemlju od ozgo, atmosfera je izgledala jako tanka, svijet tako određen i krhak. Sada u ovoj kritičnoj godini svi znamo da je ova decenija odlučujuća. Moramo da zajedno zaštitimo naš svijet.
Odgovor Grete Thunberg bio je ljutit.
We don't need any more distant...
Ne trebaju nam više daleka, neobavezujuća obećanja. Ne trebaju nam više prazna obećanja. Ne trebaju nam više obaveze koje su pune rupa i nepotpunih statistika i koje zanemaruju istorijske emisije i klimatsku pravdu. Ipak, to je sve što dobijamo. I ne, to nije radikalno reći. Samo pogledajte njihovu evidenciju. Imali su 26 konferencija. Imali su decenije samo, bla, 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 bla. I gdje nas je to dovelo? Preko 50% svih naših emisija ugljen dioksida dogodilo se od 1990. a oko trećine od 2005. godine.
Iz prvog školskog štrajka za klimu avgusta 2018. mlade švedske aktivistkinje izrastao je globalni pokret Petak za budućnost, koji se još zove Mladi za klimu, klimatski štrajk ili štrajk mladih za klimu. Učenici širom svijeta su petkom izostajali sa nastave kako bi učestvovali na demonstracijama pozivajući na akciju zbog klimatskih promjena.
Moje ime je Greta Thunberg. Imam 16 godina i dolazim iz Švedske. Svakog petka sam na školskom štrajku za klimu ispred švedskog parlamenta zajedno sa stotinama hiljada druge djece iz cijelog svijeta.
Rekla je Thunberg u petak 8. marta 2019. ispred švedskog parlamenta u Štokholmu. Sedmicu dana kasnije, 15. marta, Petak za budućnost zaživio je kao globalni pokret. Petak 15. mart 2019. Više od 1,5 milijuna ljudi izašlo je na ulice širom svijeta kako bi podržali školski štrajk za klimu. Bila je to do tada najveća globalna akcija za klimu ikada viđena. Tog petka održalo se 2200 štrajkova u 125 zemalja, od Australije, Europe do Amerike. Čujete proteste stotina učenika koji su izašli sa časova u Los Angelesu da se pridruže globalnom štrajku zbog neaktivnosti vlada po pitanju klimatskih promjena.
Vrijeme je sada, budućnost je kasnije, ali moramo se fokusirati na budućnost. Mi smo mladi i mislim da treba da iskoristimo to što smo mladi da bi nas saslušali.
Rekla je 14-godišnja učenica 9. razreda Alisha Madrid iz Los Angelesa. Na protestima većinom tinejdžeri marširali su centrom Los Angelesa sa transparentima na kojima je pisalo "Sačuvajte našu budućnost" ili "Klima se mijenja, zašto se mi ne mijenjamo?" Uzvikivali su: "Ako ne ohladite našu planetu, nećemo da idemo u školu." Ovako izgleda demokratija. 13-godišnja Willis Apple bila je među stotinama mladih na ulicama Los Angelesa.
Pa mi samo to primećujemo, da se širom sveta ovo dešava, tako da treba da učestvujemo u tome. I mi možemo pomoći i svet se može popraviti.
Hiljada 2019. bila je godina štrajkova za klimu. Mladi širom svijeta, inspirisani Gretinim petkom za klimu, tražili su da se reaguje na klimatsku krizu. U januaru više od 10.000 učenika u Belgiji iz pokreta Mladi za klimu na ulicama Brisela zahtijevali su veće političke napore za smanjenje emisija ugljen dioksida i borbu protiv rastućih temperatura. Anuna de Wever, 17-godišnja suorganizatorka belgijskih protesta, dala je upozorenje političarima. Ako želite da budete ponovo izabrani, bolje da imate dobru politiku o klimi. U februaru održan je prvi veliki štrajk mladih u Velikoj Britaniji na 60 lokacija sa 15.000 učenika. U aprilu gotovo 50.000 ljudi na demonstracijama u Švajcarskoj. U maju na hiljade učenika i stotina škola širom Sjedinjenih Američkih Država održalo je okupljanja između ostalog u Bostonu, Chicagu, Houstonu, Njujorku i Filadelfiji. U avgustu Greta Thunberg stigla je u Njujork nakon 15 dana plovidbe jedrilicom preko Atlantika kako bi ukazala na probleme i rješenja za emisije štetnih plinova. Jedrilica nazvana Vagabund je opremljena solarnim panelima i podvodnom turbinom za generisanje električne energije. Milioni mladih preplavili su ulice širom svijeta u petak 20. septembra. Učenici, studenti i radnici napustili su učionice i radna mjesta da bi upozorili na nadolazeću globalnu klimatsku katastrofu. Globalni štrajk za klimu. Kulminacija globalnog štrajka bila je u Njujorku. Na demonstracijama su nošeni transparenti sa natpisom "Nema plana B". Greta Thunberg obratila se skupu od 250.000 ljudi.
And Greta, everyone. Some numbers,
imamo neke brojeve. 1,5 milijuna ljudi samo u Njemačkoj. Tako da ljudi danas štrajkuju u više od 150 država na svim kontinentima. Kada kažem na svim kontinentima, mislim čak i na Antarktiku. Čak i na Antarktiku ljudi štrajkuju. Danas nismo u školi. A ovaj put nismo sami.
Više od 2000 naučnika iz 40 država podržalo je štrajk za klimu. Na drugom talasu protesta u septembru procijenjeno je da je 2 miliona ljudi učestvovalo na više od 2400 protesta širom svijeta. U Montrealu u Kanadi 114.000 učenika izostalo je sa časova. Slavne ličnosti Leonardo DiCaprio, Keith Richards među ostalim podržali su štrajkove na svojim profilima na društvenim mrežama. Međunarodna organizacija za okoliš 350.org objavila je da je tokom globalnih štrajkova za klimu više od 7,6 miliona ljudi održalo demonstracije na ulicama i trgovima. Gotovo jednako protestima iz 2003. koji su se održali protiv rata u Iraku, što ih je učinilo jednim od najvećih globalnih demonstracija u istoriji. Više od 6100 dešavanja u 185 država. Greta je u septembru govorila na globalnoj akciji za klimu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Oštro i emotivno se obratila svjetskim liderima optužujući ih da ignorišu naučne dokaze o klimatskoj krizi.
Ukrali ste moje snove i moje djetinjstvo svojim ispraznim riječima. Mi smo na početku masovnog istrebljenja, a sve o čemu vi govorite je novac i bajke o večitom ekonomskom rastu. Kako se usuđujete?
U novembru škotski rječnik Collins proglasio je klimatski štrajk za riječ godine. U decembru održana je 25. UN konferencija za klimu u Madridu, COP25. Bilo je to važno okupljanje na svjetskom nivou jer su se države trebale dogovoriti o novom planu za rokove postavljene Pariškim klimatskim sporazumom iz 2015. Mladi aktivisti održavali su proteste tokom dvosedmične konferencije UN-a. Pozivali su vlade da stave nauku ispred uskih političkih interesa. Izvršna direktorka Greenpeace Jennifer Morgan rekla je da smatra da će aktivizam postajati još radikalniji ako ne bude vidljivog pomaka.
Mislim da će aktivizam mladih nastaviti da se razvija dok ne bude nekog signala, dok lideri zapravo ne izgrade povjerenje kako bi pokazali da shvataju da oni moraju da promene sistem. Oni moraju da pokažu da razumeju nauku i da će djelovati. Do tada vidim da će aktivizam samo rasti i istovremeno vjerojatno postajati radikalniji.
Među okupljenim demonstrantima u glavnom gradu Španije bili su i aktivisti za domorodačke narode. Okupili su se ispred američke ambasade u Madridu kako bi protestovali protiv klimatskih promjena, ali i tražili su zaštitu za domorodačke žene od nasilja i seksualnih napada. Tražili su od političara da umanje utjecaj klimatskih promjena i industrije bušenja nafte na domorodačke indijanske zajednice, koja čini oko 2% ili 7 miliona ukupne populacije u Sjedinjenim državama.
Tražimo pravdu za nestale i ubijene domorodačke sestre, koje su nesrazmjerno pogođene razvojem fosilnih goriva i klimatskim promjenama. Ovo je za njihove živote.
Jako je važno da slušamo domorodačke narode, jer oni pate. Njihova prava su narušena širom svijeta. Njih klimatske promjene pogađaju najbrže i najviše. Također, oni su živjeli u balansu sa prirodom stotinama godina. Tako da moramo da ih slušamo, jer imaju vrijedno znanje koje nam je potrebno u ovom vremenu krize.
Jedna od ključnih Gretinih poruka iz Madrida bila je da bez pritiska ljudi lideri mogu da se izvuku ne radeći ništa. Greta je postala najmlađa osoba ikada izabrana za ličnost godine za 2019. godinu magazina Time. Među nominovanim bio i tadašnji američki predsjednik Donald Trump, koji je nakon proglašenja poručio da mora da radi na svom bijesu. Nije mu ostala dužna. Na svom Twitter profilu potpisala se kao tinejdžerka koja radi na svom bijesu. Šef evropske diplomatije Josep Borrell početkom 2020. doveo u pitanje iskrenost mladih demonstranata za klimu, ismijavajući ih komentarom da imaju Greta sindrom. Borrell je pred Evropskim parlamentom 5. februara 2020. rekao da mladi potaknuti švedskom aktivistkinjom nemaju stvarno razumijevanje kolika je cijena koju bi morali da podnesu kako bi se osigurala budućnost bez ugljenika. Kasnije se izvinio zbog ovog komentara koji je izazvao lavinu kritika na njegov račun. Ana de Wever, 18-godišnjakinja, jedna od liderica protesta mladih u Briselu, rekla je za agenciju France Press. To što komesar kaže da je nemoguće je potpuna besmislica, jer on zna da nema alternative pošto će čovječanstvo prestati da postoji ako zaista ne riješimo klimatsku krizu. Početkom 2020. Greta je govorila na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu u Švajcarskoj i pred Evropskim parlamentom. A nastavak uličnih protesta i kampanje Školski štrajk za klimu prekinula je pandemija. Već u martu sa proglašenjem pandemije COVID-19 Greta je najavila planove za digitalni štrajk. Na Dan planete Zemlje 22. aprila 2020. godine Greta je govorila iz Nobelovog muzeja u Štokholmu. Tokom digitalnog razgovora za Institut za istraživanja klimatskih uticaja iz Pozdama u Njemačkoj.
U ovoj krizi stavljate svoje razlike sa strane i delujete. Krenete u nepoznato i donosite odluke koje možda neće imati puno smisla u ovom trenutku, ali dugoročno mogu biti neophodne za našu opštu dobrobit. Kao u bilo kojoj krizi, uvek je važno, ključno je da slušamo naučnike, nauku i stručnjake. To se odnosi na sve krize, bilo da se radi o krizi koronavirusa ili klimatskoj krizi, koja naravno još traje i ne usporava, čak i u ovakvim vremenima.
Even in times like these. Američki filantrop George Soros je u obraćanju na godišnjoj konferenciji Evropskog savjeta za inostrane poslove u junu 2020. dao svoje viđenje stanja u svijetu u odnosu na nošenje sa dvije krize istovremeno, pandemijskom i klimatskom.
U prvim danima januara ove godine shvatio sam da smo ušli u globalnu krizu koja će promijeniti tok istorije, kada je ubijen iranski general Kasem Soleimani u Iraku. To mi je pokazalo da su države mnogo više zainteresovane da se bore međusobno nego da se bore protiv klimatskih promjena. Kao što znate, klimatske promjene su globalni problem i traže globalnu saradnju kako bi se stavile pod kontrolu. Onda je došao novi koronavirus koji je potpuno poremetio živote ljudi i to je još jedan globalni problem. Kojim tokom će ići istorija? Na to pitanje niko ne može da da odgovor, jer budućnost zavisi od odluka koje još nisu donesene.
Greta se prvi put susrela sa poznatim britanskim biologom Davidom Attenboroughom početkom 2020. uz posredstvo BBC-a, koji je rekao da je postigla ono što mnogi koji dugo zagovaraju zaštitu prirode nisu uspjeli. Svijet je čuo njenu poruku. Na konferenciji o klimi Ujedinjenih nacija 2018. u Katovicama, na kojoj se Greta prvi put pojavila sa svojom porukom mladima da budu ljuti, David Attenborough je rekao:
Up in Alaska,
bio sam na mestima na Aljasci, ili bi bolji primjer bila Južna Džordžija u blizini Južnog pola. Kada sam prvi put tamo snimao, stajao sam na glečeru koji je bio blizu obale i govorio sam o glečerima. Nisam znao da će nestati. Vratio sam se posle koliko? Jedne decenije ili tako nešto, iznenada taj glečer je nestao. Zašto? Zbog klimatskih promjena.
Nakon 18 mjeseci digitalne kampanje, mladi ljudi ponovo su izašli na ulice pred novembarsku konferenciju Ujedinjenih nacija u Glasgowu 2021. tražeći klimatsku pravdu. Globalni štrajk za klimu je najveći i najglobalniji od svih omladinskih pokreta, ali nije jedini. Od studenata u Hong Kongu do tinejdžera u Sjedinjenim Američkim Državama koji su organizovali pokret protiv nasilja vatrenim oružjem nakon pucnjave u srednjoj školi u Parklandu u Floridi u februaru 2018.
Za nešto više od 6 minuta 17 naših prijatelja nam je oduzeto. 15 je ranjeno, a svako, apsolutno svako u našoj zajednici se promijenio.
Rekla je Emma Gonzalez, jedna od osnivačica grupe Never Again, koja je bila i direktna inspiracija za Gretu Thunberg. Mladi iz Parklanda poslužili su se istom metodom. Nakon tragičnog događanja počeli su sa štrajkovima u svojim školama kako bi uticali na zakon o vatrenom oružju u Americi.
Svako mora da uradi sve što može kako bi se našao na pravoj strani istorije. Kako bi se svijet promijenio, treba nam svako. I nadam se da će svako od vas postati aktivan i početi da se bori za budućnost.
Iza Grete Thunberg stoji duga istorija omladinske akcije i svjesnosti o klimatskim promjenama i okolišu naročito vezana za skandinavske zemlje. Ideju autonomnog i kompetentnog djeteta istraživači su opisali kao karakterističnu oznaku nordijskog modela djetinjstva, koji utiče na odgoj djece i javnu politiku već nekoliko decenija. Iako elementi ovog modela nisu jedinstveni za regiju, pojam je imao trajan uticaj na nekoliko generacija švedske djece, učeći ih vrijednostima nezavisnosti i značaja toga da se njihov glas čuje.
This is not about right or left. We couldn't care less about your party politics.
Ovdje se ne radi o levici i desnici. Nas uopšte nije briga za stranačke politike. Iz perspektive održivosti, desno, levo kao i centar, svi su propali. Nijedna politička ideologija ili ekonomska struktura nije bila u stanju da se dotakne vanredne situacije sa klimom i okolinom i kreira kohezivan i održiv svijet. Jer taj svijet, u slučaju da niste primijetili, trenutno je u plamenu.
Is currently on fire.
Prema ispitivanju Amnesty International iz decembra 2019. godine, mladi u 22 zemlje identifikovali su klimatske promjene kao najvažnije pitanje sa kojim se svijet suočava. Klimatska anksioznost u istraživanju nedavno objavljenom u medicinskom žurnalu Lancet prvi put je naveliko promatrana među djecom i mladim ljudima. 9 istraživača sa Univerziteta iz Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Finske okupili su se kako bi istražili 10.000 ljudi starosti između 16 i 25 godina u Australiji, Brazilu, Francuskoj, Finskoj, Indiji, Nigeriji, Filipinima, Portugalu, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Više od polovine ispitanika, njih 54%, reklo je da njihova osjećanja o klimatskim promjenama negativno utiču na svakodnevno funkcionisanje. 3/4 je reklo da ih plaši budućnost. Skoro 60% ih je priznalo da su izuzetno zabrinuti zbog klimatskih promjena, dok je preko 50% reklo da se osjeća tužno, anksiozno, bespomoćno i da ima osjećaj krivice. Greta efekat također je bio predmet istraživanja. Sa konstatacijom da će ljudi koji su upoznati sa mladom aktivistkinjom biti spremniji na djelovanje i sa pitanjem kako je jednoj tinejdžerki pošlo za rukom da zainteresuje javnost i pokrene masovne proteste širom svijeta, nešto što nije pošlo mnogo većim autoritetima od nje za rukom. Jedan od ponuđenih odgovora je da njena kampanja Petak za budućnost počiva na poruci koja osnažuje svakoga. Čak i školski učenik ili učenica može nešto da promijeni. Greta sama kaže da nije započela pokret, već pokazala primjerom.
Ne mislim da sam započela pokret. Samo mislim da sam napravila jednu akciju u vrijeme kada sve više i više ljudi postaje da bude svjesno situacije u kojoj se nalazim. Nekako sam pokazala ljudima metodu koju mogu da iskoriste kako bi se njihov glas čuo.
Slušali ste podcast Između redova, Greta Thunberg, lice globalnog pokreta za klimu, koji je priredila Asja Hafner.